de acordo coa orde pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirigidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras do RISGA, apróbanse os criterios para a selección para a contratación de un encargado, de 3 oficiais e de 16 peóns. E na mesma, pois, regulan os requisitos que deben de cumprir estos traballadores, entre outros, pois, ser prestadores do RISGA, como digo, estar inscritos no Servicio Público de Emprego de Galicia, etc.